Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Písnička dozněla, VK i Vítek jsou připraveni, hezký večer oběma, začínáme. Já to nebudu zdržovat, pojďme se věnovat prvnímu tématu, Vítku.
Ahoj, Helenko, já tě zdravím. Zdravím samozřejmě všechny naše posluchače Svobodného vysílače i čtenáře Aeronet News. Jsme rádi, že jsme tu opět s vámi jako každý pátek a doufejme, že i pátky následující. Každopádně vás zdraví Vítek, přeju vám krásný páteční večer, téměř předjarní. A dnešní témata budou tak trochu křižovat, crosspoint, jak by se řeklo hezky česky, respektive křižovatka, protože témata v rámci Evropy a trojúhelníku Spojených států, možná kvadro, nějaký geometrický tvar, čtyřhranný čtvrt, možná nejenom tedy Spojené státy, Izrael, Irán, ale samozřejmě i Rusko a v podstatě geopolitická šachovnice, tektonické desky, které se bourají, přetvářejí se, starý řád se hroutí a tak dále. To všechno dneska probereme a rozhodně o témata nebude nouze. Já každopádně přivítám šéfredaktora Aeronet News, pana VK. Ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, jste se zase dočkali, že jo, po týdnu jsme zpátky, no ale téma asi bude, nebo téma bude skoro stejné a téma naváže na situaci s vývojem krize na Blízkém východě, takže to asi nebude moc veselé povídání. Při dnešním pátku 13. Zachraň se, kdo můžeš, že jo, takže doufám, že teda dneska to máte všechno šťastný a že nejsou žádný šílený věci okolo vás, takže já vám přeji krásný poslech.
Já myslím, že ta 13. v našem případě v rámci pátečních témat, která většinou vybíráme, tak není nic moc výjimečná v tom obsahu, který bude následovat, a že je to v podstatě totožné s těmi pátky ostatními. Každopádně ta 13. asi příliš nebude vybočovat od těch ostatních pátků. Nicméně právě ten neuralgický bod z Blízkého a Středního východu právě teď načneme tímto regionem a samozřejmě na průsečíku do Evropy, který to právě všechno protíná. Protože odchod Evropské unie od jaderné energie byla strategická chyba. Peklo zamrzlo a šéfka Evropské komise v Paříži na summitu o jaderné energii jela bomby, když oznámila plán komise na podporu výroby malých modulárních reaktorů. Někdy prostě slunce nesvítí a vítr nefouká, takže prostě jádro potřebujeme. Ropná krize v důsledku války USA a Izraele s Íránem doslova boří pilíře starého světového řádu. Takže komu zvoní hrana? Green Dealu nebo jaderkám, případně europolitikům ve vztahu tedy nejenom s Ukrajinou, když to zamícháme dohromady, ale právě s tím Blízkým východem, nebo všem dohromady?
No, takže komu zvoní hrana? Tohleto já se obávám, že celému kolektivnímu západu a celému takzvanému něco, čemu, že jo, všichni ti rabíni v Izraeli říkají prostě Edom, že jo, jak prostě jakým zvláštním způsobem, že jo, označují celý ten prostor bývalého domíny a takzvané Římské říše, kdysi tedy existující a dneska jakoby transformované do něčeho, čemu se říká kolektivní západ, čímž se myslí nejenom Evropa, ale Spojené státy a Austrálie a Nový Zéland a de facto všechno to, co je charakterizováno civilizací takzvaného kříže. Že, protože přicházejí různé dotazy, že proč používáme takové ty izraelské a hebrejské, mesianistické prostě výrazy, jako jo, že Edomite a že odkaz, že jo, na dům takzvaného Jákoba. Nemusíte si to překládat tímhle tím způsobem. Můžete namísto Edomitu takzvaná civilizace kříže. Že? No. A tedy křesťanská civilizace. A konec nějakého světa nebo kolaps nějakého domu kříže. Že? Protože abychom byli, řekněme, tak takzvaně koherentní, tak když mluvíme o domu Sion a domu Chabad, tak bychom mohli mluvit i o takzvaném domu kříže. Že? A já se tady záměrně vyhýbám na tomu označení dům křesťanů, což by bylo možná ještě z historického hlediska, dejme tomu, možná přesnější, ale ne dnes. Ne už dnes. Protože křesťanství je jakýsi nosný element, který skutečně formoval Evropu a formoval i Spojené státy a všechny země bývalého britského Commonwealthu, nebo to tedy, abychom byli přesnější, britského impéria. Commonwealth vznikl až po rozpadu onoho impéria, tak doslova křesťanství bylo základním tím formovacím nástrojem. Takže třeba ještě před 70-80 lety, před koncem druhé světové války, bychom ještě mluvili o společnosti, která je tedy křesťanská, mluvili bychom o domu křesťanů. Nebo domu Krista. Že? Domu Krista. Dům Chabad, dům Sion a dům Krista. Mluvili bychom v těchto intencích. Dneska už ne. Protože dnešní západní civilizace, až na některé výjimky lidí věřících a lidí vyznávajících nějaké principy, nějaké teze, soudržnost rodiny, tradiční ochrana klasické rodiny, to znamená s těmito výjimkami. Dnešní západní civilizace už není definována křesťanstvím. Ten základní a zásadní problém, a musíme přiznat sionistickému nepříteli, že se mu podařilo rozvrátit západní svět. Podařilo se mu obrátit generace, jednotlivé generace mezi sebou v takzvaném prostoru západního světa proti sobě. To znamená, je to spor, který vidíme před našima vlastníma očima a okolo sebe. Vidíme, jak slovanské národy, jak Ukrajinci a Rusové byli těmito panskými vehnány do vzájemné zničující války mezi sebou na Ukrajině. Vidíme velký konflikt mezi křesťanskými národy v rámci kolektivního západu, rozdělení jakéhosi sporu mezi takzvanou transatlantickou misí, to znamená mezi Spojenými státy a Evropou, jakožto Evropskou unii, pokud si to představíme takto, tak obrovský názorový, jak se moderně říká, hodnotový konflikt mezi Spojenými státy a Evropskou unii, přičemž ty hodnoty z jedněch byste zvraceli a z druhých hodnot druhé strany by se vám udělalo pro změnu špatně. A chápete, kam tím myslím? Brát si hodnoty Spojených států, dnešních Spojených států nebo Spojených států reprezentovaných v posledních cca 80 letech, nebo mluvme ještě v dalších časových horizontech po roce 1913, dalo by se mluvit o takových Spojených státech jako o nějakém majáku nějakých hodnot nebo hodnotových rámců, které by nějakým způsobem povznášely takzvanou západní civilizaci, dům křesťanů, dům Krista. Já se obávám, že takových věcí a momentů by se našlo velmi málo už tehdy a dneska. Vidíme právě na příkladu Iránu a celkové krize Blízkého východu, že ta společnost, ta západní civilizace se nachází historicky ve stejném okamžiku, jako byl konec Římské říše, té původní, než se rozpadla na východní a západní, což byla de facto destrukce Římské říše, přestože byla nepřiznaná. Řím nepřiznal svůj rozpad a rozkol ve chvíli, když se Řím rozdělil na východní a západní, že jo, na takzvaný původní římský model, ten tradiční a ten progresivně posunutý institucionální pravoslavný takzvaný byzantský. Že? No, ale to byl rozpad. To se dalo považovat za transformační proces, který oslabil ten původní model Říma, a tohle to přesně je teď před námi v prostoru západního světa. Západní svět, stejně jako tehdy Velký Řím, na vrcholu své moci někdy zhruba v polovině 4. století našeho letopočtu, a se začíná znovu rozpadat. A začíná se rozpadat tentokrát na, dá se říct, na víc struktur, než tenkrát Řím se rozpadl jenom na dvě. My vidíme, že nový světový řád se bude formovat hned na několika úrovních, na několika sekcích, minimálně v té první fázi. A vidíme, že Spojené státy de facto svojí brutální, násilnou, ale zároveň konceptuální destrukční transformaci, kdy do svých čel si tenhle ten prostor samozřejmě ne dobrovolně, ale na základě řízení nepřítelem, to znamená řízením panskými, dosazuje. Já jsem se snažil to identifikovat, dá se říct, bylo rozhodnuto dosazovat do čela Spojených států po nástupu domu Sion po druhé světové válce servilní sluhy. To trvalo velice dlouho, po roce 1945, velice dlouho, ale zásadní zlom přišel v roce 2016. Oni zkoušeli mnoho tahů. Víte, že v roce 2008 vyzkoušeli, jaké to bude přivést do Bílého domu Černocha, Afroameričana Baracka Obamu s velmi problematickým původem, s příběhem o původu. Jo? Někde ho sebrali, problémy s rodným listem a tak dále a tak dále. A oni si chtěli zkrátka otestovat, co všechno ta západní společnost zkousne. A ve chvíli, kdy bylo takzvaně hotovo, bylo vymalováno, tak přivedli destrukčního kádra, přivedli proces, jakým způsobem urychlit rozborku Spojených států, které představovaly důležitý nástroj na rozvrat takzvaného křesťanského prostoru nebo domu Krista, tedy takzvané křesťanské civilizace, západní civilizace, chcete-li Edomu, chcete-li domu Krista. To znamená rozbití a rozvalení Spojených států tím, že začaly být od roku 2016 dosazování do čela řízení už ne marionety, ale osoby buď zcela neschopné ničeho, anebo osoby všeho schopné, což dřív neplatilo. Trump je všeho schopný, oni si ho vyzkoušeli v letech 2016 až 2020, respektive do ledna 2021, a poté si vyzkoušeli pro změnu model řízení prezidenta, který naopak vůbec není schopný ničeho, byl celý řízený autopilotem, byl řízený celé 4 roky svými poradci, dokumenty za něho podepisoval stroj, takzvaný autopen, zařízení podobné plotru, kde je zapíchnutá propiska a počítač skrze plotr generuje podpisy prezidenta Bidena úplně všechny stejné, že generuje. Respektive oni tam měli čtyři modely, čtyři typy, čtyři varianty jeho podpisu, které byly v paměti, a znamená čtyři různé podpisy ten plotr generoval, protože on nepodepisoval naprosto vůbec nic, protože on měl problémy s motorikou, oni mu píchali metamfetamin celé čtyři roky, aby mozek mu takzvaně rozsvítili, protože on měl zhasnutý mozek, měl rozvinutou Alzheimerovu chorobu již v roce 2019, léčil se, všechno bylo v podstatě nastrojeno takovým způsobem, že hledala se cesta, hledal se způsob, jakým způsobem se dají Spojené státy řídit v podstatě mrtvolou pomocí tzv. Zombie politiky Spojených států. Joe Biden byl v pozici zombie, to znamená, oni očekávali, že tenhle ten model bude naprosto ideální. Budou všechno si řídit tak, jak chtějí oni, a tato zombie bude dělat a plnit všechno, co bude potřeba, a bude to všechno košer a bude to všechno ažur, a oni budou spokojení a všechno jim půjde. Ale ne. Ono to nefungovalo. Ukázalo se, že tenhle ten model za čtyři roky vygeneroval sice bezproblémový proces řízení, kdy bylo možné prosadit skrze zombie politiku o ničem nerozhodujícího Joea Bidena zcela bez odporu a pohodlně, ale ukázalo se, že na ovládnutí procesu řízení ve společnosti to nejenom nefunguje, ale že vzniká ve společnosti odpor proti zombifikované politice. A co je zajímavé, to konec konců nastalo a ve chvíli, podle mého názoru, někdy počátkem roku 2024, a tam někde, už bych dokonce řekl, koncem roku 2023, kdy oni viděli, jakým způsobem se obrovsky konzoliduje odpor proti konceptuálnímu systému řízení takzvaného establishmentu. To znamená odpor řízení proti Joe Bidenovi a jeho takzvané tehdy řízené sionistické politice, která prosazovala tedy ten starý model potlačování svobody slova, model sešněrování všech informačních systémů na všech sociálních sítích. Byl jenom jeden jediný názor, který měl přeprogramovat myšlení obyvatelstva. A ono se ukázalo, že ono to nefunguje. Oni byli přesvědčeni, že to bude fungovat, ale nefungovalo to. A ty čtyři roky Joea Bidena, které byly aplikované nejen ve Spojených státech, ale ve všech zemích Evropské unie, včetně Fialovy republiky, ukázali obrovskou mobilizaci odporu a vnitřního pnutí a odporu proti tomuto režimu. Ten odpor vedl k obrovskému skonzolidování společnosti, která jinak, jindy by se vůbec neskonzolidovala. A oni si uvědomili, že to nefunguje. Že když dosadí zombie do čela řízení, tak proti té politice, kterou ta zombie figura provádí, vznikne ve společnosti velmi nežádoucí mohutný odpor. Proč? Protože společnost je jako organismus. A když do těla vnesete lidského těla, tedy vnesete nějaký cizí prvek, nějaké cizí těleso, tak se stanou, nebo mohou se stát dvě různé věci. To tělo, ten cizorodý prvek buď přijme, zvykne si na něj, takzvaně se na něj adaptuje, a ten cizorodý prvek nebo cizorodý orgán tělo zahrne do svého obraného autoimunitního systému, to znamená, je to ten proces, který byl očekáván. Ale může se stát i druhá situace. Cizorodý orgán tělo odmítne. Nastane alergická reakce a celý organismus, ten nový orgán, umělý produkt, který je implementován do těla, prostě odmítne. Odmítne ho přijmout. Odmítne nové procesy akceptovat. Vzbouří se proti nim. A nejenom ti, které oni nazývají za dezoláty, antisystémové lidi, to znamená taková ta vyhraněná společnost nějakých těch 5, 7, 12% populace, ne, ale většinová veřejnost, mainstreamová veřejnost, to znamená celý ten organismus té společnosti, ten zombifikovaný orgán, ten orgán, který není samorozhodovací, ten organismus té společnosti odmítne a přitom neprobíhá to na bázi konceptuálního procesu, ale objektivního. To je šok. Ta společnost odmítne ten proces nikoli konceptuálně, ale objektivně. Takže a oni to zjistili. Proto v polovině roku 2024 oni zjistili, ne, nefunguje to. Ten náš koncept se nepotvrdil, společnost, zombifikované řízení, mentálně neschopného a dálkově řízeného staříka na metamfetaminu nefungovala. Ten organismus té západní společnosti ten model odmítl. A to odmítnutí nebylo konceptuální. To nebylo tak, že vyšli miliony lidí do naplánovaných a připravených a řízených a organizovaných demonstrací, že politické strany se všechny transformovaly a konceptuálně vystavili stopku těmto procesům. No to ani náhodou, to ani omylem, k tomu vůbec nedošlo. Nic takového nebylo. Když byly někde nějaké demonstrace, tak to bylo pár tisíc lidí a to bylo všechno. To znamená, v té západní společnosti ten proces nebyl odmítnut konceptuálně, tedy v procesu nějakého vyššího řízení, ale byl odmítnutý objektivně tou společností, samovolně, objektivně, bez jakéhokoliv konceptuálního řízení. A oni museli šlápnout na brzdu a proto došlo v polovině roku 2024, to bylo až, myslím, v srpnu, v září a v srpnu, kdy Joe Biden oznámil, že rezignuje na volební kampaň a místo něho narychlo způsobem, který vyvolával otazníky, byla honem rychle nasazená Kamala Harris, což v podstatě byl Barack Obama v sukních. To znamená snaha vrátit se k tomu předchozímu modelu o něch loutkových systémů, kdy se nejedná o zombifikovaného kádra, jako byl Joe Biden, ale je to návrat k tomu modelu Baracka Obamy, kdy bude někdo mít hlavu a patu, nebude mít ale příliš velkou inteligenci. Oni nechtěli se vrátit k tomu modelu vzdělání, a protože Obama, na rozdíl od Kamaly Harris, ten je asi tak o 100 světelných let někde úplně jinde, než je Kamala, která je zjednodušená, slušně řečeno, takže oni přesto si ji vybrali, protože byla hodně blízko tomu modelu snadného ovládání, ale ne v modelu zombie. To znamená, chtěli se vrátit k tomu původnímu modelu, ale o co se pokusil Dům Sion, to využil samozřejmě Dům Chabad. Oni si uvědomili, že v tom konceptu, v původním konceptu v roce 2016, když se pokusili ovládnout Bílý dům, a ten Bílý dům nešlo ovládnout, protože Chabad narazil na obrovský odpor domu Sion uvnitř struktur Bílého domu. Londýnské kanceláře měly obrovskou sílu ještě v roce 2016 a 17 za celou dobu první Trumpovy vlády. Trump byl zbaven veškerých spojenců, byl obklopen jestřáby, neokony a celé první čtyři roky byly blokovány veškeré snahy Chabadu ovládnout proces řízení v Bílém domě, tak to se nepovedlo. Ale v tom roce 2024 vzhledem k tomu, že Dům Sion byl velice silně oslabený ve Spojených státech o něm prudkým odmítnutím celé americké společnosti oné Bidenovy vlády, tak se podařilo v podstatě nabídnout Trumpa jako model řešení problémů, které v podstatě v té společnosti byly introdukovány a byly v podstatě zaneseny mnohem, mnohem dříve než někdy v roce 2016, když poprvé nastoupil, nebo potom, že v lednu 17 nastoupil Donald Trump. Proto k moci se dostal Trump v roce 2025 v lednu, že 20. ledna se dostal Trump podruhé a začal dělat úplně jinou politiku. Obklopil se lidmi napojenými na Chabad, obklopil se lidmi napojenými na Izrael, začal realizovat hlavní koncept, hlavní plán Chabadu, a to je vybudování velkého Izraele na Blízkém východě. A za pomoci Spojených států, protože bez Spojených států Izrael tenhle ten plán nedokáže silově zrealizovat. A to je úloha Donalda Trumpa. Donald Trump měl původně jediný úkol, měl jediný cíl, když byl přiveden zpátky do Bílého domu, pomoci Benjaminu Netanyahuovi a pomoci tedy těm, kteří kontrolují silové procesy nad celým vyvoleným národem, to znamená pomoci Chabadu, zrealizovat projekt Velkého Izraele. A ten projekt nejde zrealizovat bez porážky a rozvrácení Iránu. A tohle to všechno, co se teď momentálně děje okolo Blízkého východu, by nemohlo být realizováno pomocí zombifikované politiky, pomocí předchozího modelu vlády Joea Bidena. Protože společnost, americká společnost, by ten proces odmítla o to ostřeji a mohlo by to vést k rozvratu kontrolních mechanismů nad Spojenými státy ze strany těchto dvou domů. To znamená ze strany jak domu Sion, tak i Chabadu. Proto ten koncept s Donaldem Trumpem je snahou o přístup k problému z jiné strany. Když tedy společnost nemůže být řízena efektivním způsobem pomocí zombie a pomocí zombifikované politiky, tak my k tomu přistoupíme obráceně. My připustíme k moci dav lidí, kteří tu politiku, kterou my chceme, budou prosazovat s obrovským nadšením a se svým a s jejich souhlasem. Potřebujeme k tomu nějakého mesiáše, potřebujeme k tomu nějakého spasitele, potřebujeme k tomu nějakého utěšitele, potřebujeme k tomu nějakého Nachim. A co je Donald Trump? Dneska, když se podíváte na reakce na sociálních sítích ve Spojených státech, tak obrovská část Američanů chování Donalda Trumpa schvaluje, akceptuje, tleskají mu bombardování cizích států, únosy cizích prezidentů jsou oslavovány jako skvělá věc a Trump má podporu v těchto operacích až na malé výjimky v podstatě od všech důležitých kádrů amerického Deep State. To znamená nejenom od vládnoucí třídy, která momentálně má klíče od Bílého domu, ale i ze strany té druhé opoziční partaje, která de facto hraje takzvanou opozici. Ano, hrají opozici, ale ve skutečnosti tam není vyvinutý tlak na to, aby Spojené státy nějakým způsobem dali najevo, že nepodporují projekt Velkého Izraele, že s tím nesouhlasí. Je tam kritika Donalda Trumpa, zaznívá tam kritika té války, ale nezaznívá tam to hlavní a to zásadní, že ať přijde k moci v Bílém domě jakýkoliv prezident, tak vždycky na prvním místě má ochrany zájmu Izraele. To tam zkrátka nikde nezazní, protože ti senátoři a ti kongresmeni by museli přiznat a říct, kdo jim zafinancoval kampaň, kdo jim dává peníze na volby, kteří sponzoři, kam napojení, s kým propojení jim posílají příspěvky na provozy jejich kanceláří, že a na jejich setkání s voliči a na velké meetingy a na velké happeningy, že jo, vždycky před volbami, kdo jim to všechno financuje. Oni by zkrátka museli kousnout do ruky, která je krmí. A to samozřejmě neudělají. Proto Trump de facto nahradil zombifikovanou politiku Joea Bidena a vytvořil proces řízení, který já bych nazval idiokracií. To znamená, zombifikovaná politika, kterou jsme viděli během 4 let vlády Joea Bidena, byla nahrazena politikou naprosté a bezbřehé idiokracie, kdy do čela řízení byl dosazený de facto mesiáš, který na místo míru, na místo politiky ukončování válek zahajuje války nové, unáší prezidenty, vraždí ajatoláhy a vyhrožuje všem svým spojeneckým zemím nebo bývalým spojeneckým zemím, uvaluje na ně cla a vytváří proces destrukce původního systému řízení ukotvaného po druhé světové válce, tedy destrukci systému Pax Americana, což není nic jiného než destrukce hlavní vedoucí síly takzvaného křesťanského světa, nebo chcete-li domu Krista, nebo chcete-li kolektivního západu. Je to rozborka takzvaného Edomu. A jestliže se bourá dům Krista, tak samozřejmě je to nejlepší chvíle na to začít budovat velký Izrael. A jaký je rozdíl mezi zombifikovanou politikou a současnou idiokracií? Rozdíl není skoro žádný. Je pouze v kulisách, v obrysech a v různých proprietách. války znovu pokračují, války jsou brutálnější, ale nikdo už je netají. Naopak tahle americká idiokracie na své brutalitě si založila obchodní značku. Vraždit ajatoláhy je v pořádku, odstraňovat nepěkné a nedobré lidi je v pořádku, zahajovat války bez souhlasu kongresu, když je to v našem zájmu, respektive v zájmu těch, kterým sloužíme, je to v pořádku. Už se to netají. Už dokonce to vypadá, že ani není potřeba to tajit, protože ten proces řízení je nastavený tak, že to násilí, ta brutalita, ta idiocie prostoupená do politiky, znamená idiokracie, je aplaudována, je oslavována obrovskými davy hnutí MAGA. A co je zajímavé, že ti, kteří v tomto hnutí mají alespoň trochu nakročeno k něčemu, co by se nazvalo konceptualita, trošku uvažují, trošku používají mozek, nejenom k opakování hesel a frází, tak jim se to začíná nelíbit, že? To vidíte z těch reakcí takových lidí, jako je že jako je Steve Bannon, jako je Alex Jones a další velcí podporovatelé Trumpa v minulosti a dneska rozčarovaní, dneska znejistění, dneska v některých případech úplně jakoby šokovaní, najednou zjišťují, že to, co vypadalo jako alternativa, je ve skutečnosti plán B obou těchto dvou zmíněných domů, jak domu Sion, domu Chabad, na likvidaci celého kolektivního západu, nebo chcete-li domu Krista, na likvidaci, na urychlení likvidace, na urychlení likvidace Spojených států z pohledu americké alternativy. Oni si to konečně uvědomují. Oni si uvědomují, že čelí rozborce, stejně jako jí čel v roce 89 Sovětský svaz. Najednou jim to konečně dochází. Čelíme rozborce. A kdo tu rozborku k nám přináší? Ta rozborka je realizována nějakými lidmi, kteří mají obrovské zdravotní a mentální a kognitivní problémy, nějaká zombie politika jako nemocných generálních tajemníků ústředního výboru, že jo, ti, kteří velice rychle potom umírali za sebou, že jo, Andropov, Černěnko, že jo, muži nad hrobem na tolika práškách a že jo, na medikačních systémech, že de facto to bylo volení mrtvol. A proč? Ten Sovětský svaz to tak dělal, no, protože cílem samozřejmě byla rozborka už tehdy Sovětského svazu, že jo, operace Golgota, nastavená tedy samotným Andropovem, který už tehdy byl samozřejmě zdravotně na tom velice špatně v té době, když se to začalo realizovat. A proto Sovětský svaz postupoval stejným způsobem. Koho dali do čela takzvané rozborky Sovětského svazu? No, dali tam Nachýma. Nachým utěšitel se dostal do pozice, slíbil zázraky Sovětům Michail Gorbačov. To znamená, nasadili destruktora, který vzal kladivo a rozbíjel ten Sovětský svaz zevnitř krásnými, pěknými řečmi o tom, jak to bude všechno lepší. Utěšoval národ Nachým, že? A pracoval na rozbití Sovětského svazu. Oni teď nasadili Trumpa. On dělá to samé se Spojenými státy. To znamená, vidíte, že i ve chvíli, kdy někdo usiluje o řízení planety a o řízení světa, tak lze nasadit různé koncepty, které nemusí fungovat. Jsou vyzkoušeny, jestli fungují, A když nefungují, tak jsou zrušeny, jsou opuštěny a je vyzkoušeno něco nového. Pokud posloucháte přednášky Valerie Pěkina, tak víte, že tohleto je typické tandemové řízení, že naprosto typické. Globalisté použijí nějaký proces a vyzkouší, jestli funguje, a současně s ním použijí někde jinde ještě jiný proces a dívají se, jestli ty dva procesy fungují. Pozor, procesy řízení mohou být testovány takzvaně sériově, nebo mohou být testovány paralelně. Sériově znamená, že jsou testovány postupně za sebou, nejprve jeden, zjistí se, jestli funguje, když ne, tak poté je vyzkoušený druhý, anebo jsou testovány paralelně, to znamená současně v běhu vedle sebe. V jedné části světa se testuje jeden systém, v druhé části světa na jiném kontinentu, v jiném prostoru se testuje tenhle proces řízení. V Číně a v prostoru BRICS se testuje tento systém řízení, v prostoru takzvaného kolektivního západu se testuje tento systém řízení a podle toho, který je efektivnější, ten je nakonec aplikován na celou planetu. A hádejte, který systém řízení teď momentálně je shledávaný jako životoschopnější. Ano, je to ten systém, který reprezentuje synoistické řízení, které je znovu loutkovým řízením, stejně jako to západní kolektivní. To znamená sinoistické, tedy čínské řízení, čínský model, jak to má vypadat. Nejsilnější ekonomika světa s nejrychlejším růstem, s nejrychlejším progresem ve společenském a ekonomickém, hospodářském a také bezpečnostním rozvoji. Země, která vytvořila hybridní model jakéhosi komunistického, marxistického řízení nahoře a bezuzdného kapitalismu dole, hybridní model, se ukázal jako nejlépe životoschopný pro jejich potřeby řízení. To znamená jich jakožto členů globálního řízení obou domů, že v rámci komplementární války, tedy doplňující se války mezi domem Chabad a domem Sion. Znovu zopakuji pro posluchače, kteří nás poslouchají poprvé, konceptuální válka mezi že a že, mezi domem Chabad a domem Sion není válka v tom smyslu, v jakém si představujete. Je to koncept řízení, kde soutěží tandemové návrhy, tandemové koncepty a hledá se lepší model pro systém řízení planety, systém řízení světa. Ten, který je životoschopnější, ten je použitý. Ten je nastavený jako hlavní řídící a ten, který neuspěl, ten je zničený, ten je zlikvidovaný a ten je rozebraný. Stejně jako byl zničený Sovětský svaz, projekt, model, kdy se zjišťovalo, jestli bude fungovat Kominterna, internacionála, jestli bude fungovat komunistický model řízení Sovětského svazu. Nefungoval. Fungoval sociálně, lidé měli bydlení, lidé měli práci, lidé měli garantované jistoty, ale ekonomika kolabovala. Ten model nebyl životaschopný, proto bylo rozhodnuto ho zrušit, zlikvidovat, byl povolán kádr na Chim a ten systém byl rozbourán zevnitř. Systém Sovětského svazu a systém řízení byl škrtnut. Namísto toho byl vytvořený systém již tehdy v dobách Sovětského svazu paralelně v Číně v průběhu 80. let. Byl to nový model. To znamená, ponechat ono socialistické komunistické řízení jenom v takzvaných institucionálních orgánech tam nahoře, ale dole ponechat ten klasický hrubý, hrubě obrysový, bezuzný Davisův tržní kapitalismus z poloviny 19. století. To byl model globálního prediktora model, když se to nepovedlo se Sovětským svazem, zkusíme tenhle ten model. A podívejte se, ono se to povedlo. A po 630 letech, necelých 40 letech, čínský model se transformoval do nejsilnější ekonomiky světa, která zároveň se stává i nejmocnější zemí z vojenského hlediska. To znamená, jestliže vznikl nový systém řízení a globalisté si zjistili a poznali, že tenhle ten model čínského systému je ten pravý, který chtějí, tak co musí proběhnout? Kontrolní otázka, musí proběhnout zabití vzorku v laboratoři, který neuspěl. A ten vzorek, který neuspěl, je takzvaný nebo model takzvaného neoliberálního demokratismu, který byl prosazovaný po druhé světové válce v celém západním světě. Ten model není životoschopný. Musí být zlikvidován. Místo něho na uvolněný prostor nastoupí model, který představila Čína. To je celé. Proto jsme v procesu likvidování nepovedeného laboratorního pokusu. My jsme nepovedený laboratorní pokus, celá naše západní civilizace, ustanovená a řízená systémem Pax Americana po druhé světové válce, je vyhodnocena jako neživotaschopný projekt. Proto nás tito globalističtí teď likvidují v prostoru celého západního světa a na našem prostoru mají být instalovány čínské procesy řízení. To je celé. A protože hlavním mechanismem řízení západního světa byly Spojené státy, proto do nich k jejich řízení byl dosazen americký Michail Gorbačov, Donald Trump. Trochu v jiném kabátu, trochu v jiným způsobem vystupování, ale dělá to samé, co Gorbačov. Má obrovské kladivo a rozbíjí status Spojených států zevnitř. Takže takhle bych tady ten popis a tady tu analýzu takto ukončil, Vítku. Dáme si jednu písničku, potřebuji se trošku napít, že jo, mám sucho v krku, a po té jedné písničce bychom se pustili do druhého tématu, nebo bychom navázali nějakou nadstavbou, protože máme vlastně jenom jedno téma, tak bychom to trochu rozvinuli a třeba by se dodal nějaký další otázky.
Děkuju. Já budu, VK, pokračovat v té otázce, kterou jsem načal v minulém vstupu ještě. Ty jsi hovořil o tom, že na jedné straně tu máme Donalda Trumpa a řekněme evropské v úzovkách elity, které mají kladivo v ruce a rozbíjejí starý světový řád, aby nahradili tím novým, to znamená čínským modelem, to je fajn. Ale zase na druhou stranu, jak to souvisí s tím vyřčením nebo s těmi výroky ohledně jaderných elektráren a částečnému navrácení té energetické soběstačnosti Evropské unie z úst šéfky Evropské komise, které pronesla v Paříži, což v podstatě vyvrací ta destruktivní grindílová opatření. Je to takový jakýsi záblesk poslední inteligence na té cestě transformace?
Takto. Ten článek, nebo ten její výrok v Paříži na té konferenci nemluvil o obnově starých elektráren. Ty ani obnovovat nejde, protože ti debilové, ti dobytkové je tady strhli úplně všechny, teda ne všechny, ale většinu z nich strhli. To znamená, fyzicky je zbourali. A oni nemohou začít stavět ty jaderky znova, protože oni by byli za debily, dokonce by jim asi rozhodlo trestní stíhání za znehodnocení svěřených státních prostředků. Na to je dokonce tady paragraf tady v Německu pro státní zaměstnance. Že skoro nikdy není použitej, mimochodem, to je na jinou diskuzi, ale hmotná zodpovědnost státních zaměstnanců a členů vlád tady je. Je to ten zákon, který se týká v podstatě zpronevěření veřejných financí a prostředků při správě věcí veřejných. A to je něco, o co se snaží tam u vás ta partaj okolo Okamury už několik let, že jo, jak tomu říkají, hmotná zodpovědnost politiků. No, chápete, to je přesně ono. A skoro nikdy to není použito. Ale o co se jedná? No, jedná se o to, že Ursula von der Leyen nemluvila o obnovování starých jaderných elektráren, které mají smysl. No, které by měly smysl. Ne. Ona hovoří o tom, že budou uvolněny další obrovské dotace na výrobu takzvaných SMR, malých Small Modular Reactor, malých modulárních reaktorů. A prosím vás, to je holomajzna. To jsou v podstatě toriové reaktory na bázi jaderné reakce toria. Vůbec tam v nich není ani uran. Mají opravdu, mimochodem jsou to reaktory, podobné reaktory, které v malé podobě jsou používány prostě na orbitálních stanicích. Jsou takové skříně, že já tam rozpad izotopů a ten rozpad generuje v podstatě elektrickou energii, která je zanedbatelná ve srovnání s tlakovodními reaktory. Ty malé modulární reaktory mají být u něj existuje několik modelů. Ten jeden z nich je, že v podstatě by se jednalo o jakýsi hybrid toriových a uranov, nebo na bázi tedy uranu, že jo, uranových reaktorů, jakýsi hybrid, který má v podstatě ohřívat vodu na bod varu, to znamená někde na, okolo teploty 120 až 130 stupňů Celsia. To znamená pára, která je přehřátá, lehce přehřátá, že a pod tlakem samozřejmě, a ta má pohánět v podstatě turbínu v uzavřeném cyklu tím, že to bude v podstatě točit tou turbínou a k tomu připojený generátor bude vyrábět elektrickou energii. Ty toriové reaktory, to je strašná holomajzna. Konstrukčně je to náročné, na jakousi samoúdržbu to sice jako stačí, ty reaktory víceméně jsou bezúdržbové, ale energie, která se z nich získá, je mnohonásobně řádově menší než z klasického uranového reaktoru nebo tlakovodního reaktoru nějakého toho typu, že jo, s primárním a sekundárním okruhem. Tohleto je jenom prostě cesta, jak vzít velkou náplast a na ten Green Deal, který začíná protékat, nalepit náplast v podobě modulárních toriových reaktorů. Takhle nalepit náplast, aby to neprotýkalo. Co to znamená?
Takže uklidnění davu, uchlácení davu.
No, oni zjistili... Ano, ano. Oni zjistili, že v Durynsku jim vypadává elektřina. Teď byl zrovna o tom pořád, že v Durynsku vypadává elektřina pravidelně, když začne svítit a foukat, je tam přepětí. Když nesvítí, nefouká, je tam podpětí, jsou tam výpadky. Nejhorší je to v Durynsku. Takže, jak to chtějí udělat? No, chtějí to udělat tak, že tam, kde mají podpětí, tam nasadí tyhle ty modulární reaktory, které budou stabilně něco o nějakém výkonu dodávat do elektrické sítě a bude to v podstatě vyvažovat ty situace, kdy zrovna nesvítí a nefouká. Když svítí, fouká, tak prostě ten reaktor jakoby sníží, protože ten jde regulovat samozřejmě, sníží ho na nějaké minimum a tím, jako to bude regulováno. To znamená, oni vezmou tyhle malé reaktory a nastrkají je do jednotlivých obcí. Tam, kde jsou výpadky, tam bude za obcí stát hala s modulárními reaktory. Tam bude stát. Tady bude stát, tamhle bude stát. V jednom okrese bude 5 modulárních reaktorů. Ve vedlejším okrese jich bude 11. V dalším budou jenom 2 a podobně. To znamená, pojedete po cestě nějaká okreska, tady nějaká vesnice, za vesnicí prostě velká kráva hala a tam modulární reaktory budou vyrovnávat nějaké podpětí, které tam může být. Tohle je ten jejich systém. Proč je to destrukce původního Green Dealu? Původního návrhu. No, protože to je problém především strany zelených. Strana zelených chce konec jádra. A oni v podstatě, zelení jsou v podstatě fundamentalisté. Extrémisti a fundamentalisté. Oni nechtějí žádné jádro. Jim je jedno, jestli je to jádro z uranu, nebo z thoria, nebo z čehokoliv jiného. Jim je to úplně jedno. Oni nechtějí vůbec žádné jádro. Začali řvát na Uršulu, že prostě teď má dokonce nalomenou pozici v Evropském parlamentu. Chtějí jí grilovat, chtějí si to s ní vypořádat v rámci Evropské lidové strany v Bruselu. No, zelení jsou fundamentalisté samozřejmě. To je na úrovni v podstatě politického terorismu. A ona v podstatě dělá jenom to, co jí řeknou ti nahoře. Ona nerozhoduje. To znamená snaha o zachování takzvané struktury toho, co oni investovali do všech těch fotovoltaik, aby se nezačalo odcházet od větrníků, aby se nezačalo odcházet hromadně od fotovoltaik, aby zkrátka ty modulární reaktory vyřešily ten největší problém, který udržitelné energie mají, a to je jejich nestabilita. To chtějí vyřešit těmito reaktory. Malými modulárními. Takže je to v podstatě velký bod zlomu. Peklo opravdu zamrzlo, protože říct, že strategie byla chybná a že třeba se vrátit k jaderné energii, to je samozřejmě šok pro stranu zelených. A je to v podstatě popření jejich konceptu, protože oni prosazovali a stále prosazují, že energie je dostatek všude z obnovitelných zdrojů a že žádné jádro není třeba prostě používat. Je to jejich svatý grál. To je jako, kdybyste přišli do kostela a řekli byste, nepotřebujeme Ježíše Krista, ono se ukázalo, že když každému do každé druhé, třetí vesnice rozdáme pimprlové divadlo s 12 svatými, tak ono to zalepí ty problémy té naší New Age víry a žádného Krista už nepotřebujete, nebojte se, my vám tady rozdáme obrázky se svatými. Chápete, to je taková ta snaha, že máte někde nějaký grál, svatý grál, máte nějaký koncept, je to obrovský oltář a teď okolo toho oltáře se stavíte obrovský sfanatizovanou sestavu fundamentalistů, kteří k tomu oltáři v podstatě se klaní a kdokoliv jim na něj sáhne, tak ho ukřižují. Říkám jako příměrem samozřejmě. Proto to, co řekla Uršula de facto, je přesně ten proces. Sáhla na svatý oltář, v podstatě ho svrhla, převrátila ho, schodila ho a řekla, to, co jsme tady dělali posledních asi 40 let, byla strategická chyba, sorry. Budeme tady stavět prostě kapličky a to vám musí stačit, žádný kostel nebude. Máte obrovský mohutný kostel, jo, který je někde uprostřed a ten shromažďuje všechny věřící, všechny svaté, obrovský chrám, obrovský kostel. Stará vláda ten kostel přišla zbourat, zbourali ho, většinu jich zbourali, tam, kde stojí, tam stojí. A teď oni najednou zjistí, že to byla chyba, že se bourat neměli, ale to nevadí, my vám postavíme kapličky u každé vesnice. Tam můžete chodit si kleknout a něco se pomodlit a to vám stačí. To je ten koncept. příměrem, jo? To znamená, Ursula je samozřejmě produktem strany zelených. Ona de facto byla poprvé posazena s podporou zelených do čela Evropské komise, byla posazena i po druhé. Strana zelených má v podstatě zásluhu na tom, že vůbec je u moci, že v tom Evropském parlamentu de facto měla nějakou podporu. A Bundestagu, tak hlasovala samozřejmě pro ukončení provozu jaderných elektráren v Německu. Takže co na to říct? De facto dostala pověření ze zhora. Je třeba začít ten nefunkční systém obnovitelných energií nějak stabilizovat, aby se celý nezhroutil. Je třeba se vrátit k jaderné energii. Nebudou to ty velké elektrárny, nebudou to ty velké chrámy. My postavíme ty malé kapličky pro ty lidi. Tam budou připojení k těm sítím, aby jim nevypadávala večer televize, když si ji zapnou a zrovna nesvítí a nefouká. Znamená, to je ten koncept. Je to látání toho systému. Zalepení v podstatě náplasti. Něčeho, co rozbili, co úplně rozbourali, co dovrtali, tak se teď snaží se to flikovat, aby se jim celý nerozsypalo, celý ten Green Deal. Samozřejmě, že pro fundamentalisty ze strany zelených je to konec Green Dealu, protože ve chvíli, kdy se někde použije jaderná energie, tak se použije i někde jinde. A použije se dál a dál. Najdou se další výjimky. Například se řekne, dobře, klesá naše ekonomika, tak my povolíme jadernou energii i pro velké továrny. Jak velké? No, tak které zaměstnávají 10 000 lidí a více. No a uběhne nějaká doba, rok, rok a půl, dva, řeknou, a my to chceme i pro firmy, které zaměstnávají jenom 1500 lidí. Dobře, 1500 lidí. Nakonec bude snaha v podstatě jadernou energii navrátit do toho procesu postupně úplně celou, úplně všude. A ve chvíli, kdy jim otrne, tak oni dají příkaz k vybudování nových velkých uranových elektráren, klasických velkých jaderných elektráren. Je to proces, který půjde znovu salámovou metodou. Nemůžete teď začít stavět znova zbourané ty elektrárny, které byly zbourané. Všichni by je ukřižovali za to. Takže budou to dělat zkrátka postupně, krok za krokem, salamovou metodou, začnou rozmisťovat modulární reaktory a po 10-15 letech, když se lidi na to zvyknou, postaví tady novou jaderku, velkou, tam novou jaderku a budou se snažit v podstatě zachránit ten prostor, který je třeba samozřejmě transformovat na nový světový řád, protože transformace nového světového řádu samozřejmě je součástí onoho globálního procesu. To znamená, nejprve se musí zbourat něco to, co je staré, i v prostoru Evropy. A jakmile bude zbouráno, začne být budováno něco nového. Proto nedívejme se na destrukční proces v Evropě, ani ve Spojených státech, ani v prostoru celého kolektivního západu, jako na něco, že tady se to celý zbourá a zůstanou jenom prostě trosky a nic dalšího s tím prostorem se dělat nebude. Ne, 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 takový plán není. Oni by rádi třeba vyzkoušeli nějaký proces takzvaného rychlého resetu na omezeném území. To znamená, kdyby propukla válka mezi Evropskou unií a Ruskem, došlo by zřejmě k použití jaderných zbraní, došlo by k velkým škodám na území Evropy. Oni se toho plánu... Je to jeden z tandemových návrhů, mimochodem. Urychlit ekonomický reset jadernou výměnou mezi Evropskou unií a Ruskem. Já upozorňuji, že oni to mají jako jeden z plánů, tandemových plánů. Oni mají, jak jsem říkal v první části, oni mají několik modelů, jak transformovat systém jak zlikvidovat nefunkční systém Pax Americana, a těch modelů, jak to udělat, je více. A pokud se podaří rozložit Spojené státy, Evropa se zhroutí systémově úplně sama. To je jednoduché. Podívejte se, co se děje při setkání představitelů a lídrů EU s šéfem americké ideokracie, s Trumpem. To podlézání, to poklonkování, zkrátka ve chvíli, kdy Amerika se zhroutí, zhroutí se i současné vedení celé Evropské unie. Nebude schopné řešit vnitřní problémy. A místo tohoto vedení bude do čela evropských zemí a do čela EU nasazená nová garnitura. Ta, která je připravená pro onen sinoistický model, tedy čínský model. Spolupráce s Čínou, a už to začíná. Pokud nejste slepí, tak sledujete, jak mnozí politici začínají vyzývat ke spolupráci s Čínou, protože se Spojenými státy už to jaksi nefunguje. Dokonce i členové současného Mercova establishmentu už chytili nový vítr. To znamená, ta destrukční politika, ta rozborka trvá do nějaké chvíle s cílem nahradit kádry, které nešlo adaptovat na nový systém. Nešlo je přeučit na to, jak má fungovat nový systém. Nedokážou se pohybovat v novém systému. Je třeba je nahradit. To znamená, ti, kteří se dokážou adaptovat na nový sinoistický systém řízení, světového řízení, tak ti budou ponecháni ve funkcích. Ti, kteří se nedokážou tomu procesu adaptovat, ti budou odejti. Jak? No, různými způsoby, nejčastěji při volbách. Při volbách, které samozřejmě přivedou k moci nové kádry, nové kádrovčiky. Stejně jako v Sovětském svazu, po rozpadu SSR přišli noví, dopředu již připravení kádři okolo různých Jelcinů a různých dalších. A samozřejmě poté, co to nevyšlo, tak přivedli do Kremlu Vladimira Putina přímo za účasti šéfa Evropského židovského kongresu, který se na to nemohl dívat a přivedl nového kádra, když celá ta devadesátková agenda se úplně zhroutila, ukázalo se, že tak to zkrátka fungovat nebude. Jelcinovský model zkrátka byl svržen a stržen ze stolu. Takže takhle bych na to reagoval. No, další přestávku už si dávat nebudeme. Máme 21.10 a pustíme se do telefonických dotazů.
Tak to je přímo skok.
Protože máme, ano, máme jo, prvního volajícího. Můžeme tedy. Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer. Já bych měl několik věcí na srdci. Já mám dotaz samozřejmě, to se týká Izraela a podobně. Napřed bych chtěl říct jednu věc, protože mám jakousi povědomost tady o těch biblických věcech, tak ten Izrael, prosím vás, už není vyvolený národ. Ten to ztratil před 2000 lety, já budu velmi stručný, jo. Takže není vyvolený, Mesiáše nechali ukřižovat, jo, jeho krev na nás, naše děti, že to známe, takže se to všechno naplnilo. Já bych měl teďka k tomu Iránu, já mám dotaz na Rusko, ale já mám k tomu Iránu, prosím vás, já jsem se snažil jakoby konceptuálně myslet, že to je trošku s nadsázkou, a já jsem přišel na jednu věc, prosím vás, to je taková jakoby otázka řečnická, neřídil Mossad náhodou celou tu iránskou revoluci, protože to udělal, ale to i Ajatolláh, tak v podstatě všechno jakoby bylo ve prospěch Izraele, to znamená vyvolal desetiletou válku se Sadámem, že to bylo ve prospěch Izraele, aby oslabil, zakázal tu atomku, protože kdo nemá ten atom, tak není, nemá imunitu, že máte atom, máte imunitu, nemůžeme vás bombardovat, že a to. Takže to je každému úplně jasná ta souvislost. Obohacování Iránu, to byla podle mě jenom záminka vyložení, aby je mohli trestat a sankcionovat, protože to je dneska už ty technologie jsou dávno 80 roku překonaný, to nechci teď vysvětlovat, to je známá věc, ale prosím vás, ohledně Ruska, to je, já budu stručný opravdu, já mám takový signály jenom ze sdělovacích prostředků, samozřejmě z alternativy, jo, pozor, my nemáme obyčejně lidi přesné informace, co se děje v Rusku v zákulisí, ale já bych předpokládal, že tu Putinovou sebranku že možná smete nějaký takový palácový převrat. Zkuste se na to, to jaký má názor pan VK, protože ta nespokojenost těch vlastenců i ve vyšších kruzích, si myslím, že narůstá. Jo, tam zabavují tankery, vládě Putinu nic, jo, kopou tam do zadku, každého, koho může, tak zradí. Jo, takže v podstatě velice oslabuje i celosvětově jako pověst toho Ruska. Jo, mějte se hezky, všude vás doporučuji, vynikající politický komentář. Dobrou noc.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Já s tímhle hodnocením nemůžu úplně bohužel souhlasit. Znovu, Vladimír Putin, že proběhne nějaká nespokojenost Rusů. No, v Rusku, když je nespokojenost, tak ti, kteří tu nespokojenost vedou, končí v kriminálech. Nespokojenost vedl jistý, že Strelkov a ten už teď je v kriminálu, když vedl nespokojenost se speciální vojenskou operací na Telegramu. Kdo měl nespokojenost s vedením SVO a s tím, jak vedou moskovské kanceláře a jejich generální ředitel specku na Ukrajině, tak to byl Jevgenij Prigožin a ten už taky není mezi živými. Ten, kdo kritizoval a chtěl udělat trochu pořádek ve speciální vojenské operaci a autor slavné protiukrajinské obrany, která vedla k porážce Ukrajinců během jejich ofenzívy v létě 2023, Sergej Surovikin, tak ten už je taky pryč, ten je taky odstaven. Toho odsunuli za polární kruh, aby řídil ruskou arktickou ponorkovou flotilu. Proto v Rusku to funguje tak, že když má vzniknout nějaká revoluce, tak tu revoluci buď řídí Londýn, jako v roce 1917, a nebo jako v roce 1999 ji řídí Evropský židovský kongres. To jsou jediné dva druhy revolucí, které v Rusku připadají v úvahu. Kromě toho, že Američané zabavují nějaké tankery, že Rusové jsou nespokojeni, no, to je sice pravda, ale pokud jste zaregistroval informaci, tak od včerejší půlnoci Spojené státy zrušily sankce na ruskou ropu, na chabadistickou ropu, na ropu pod kontrolou Chabadu. Konkrétně tedy na tu, která je na tankerech naložená po celém světě. Zrušení těch sankcí funguje na dobu 30 dnů, na jeden měsíc, na stabilizaci cen ropy. Skupina G7 narychlo volala Trumpovi, že co to udělal, že zrušil sankce na ruskou ropu. Trump je poslal do pr. Zkrátka, tak je to dané. Chabad kontroluje proces v Bílém domě, kontroluje rozhodování Bílého domu. Cílem je samozřejmě dokončení rozborky v celé Evropě, to znamená destrukce toho řízení a s tím, že globální prediktor chce samozřejmě úplně rekonstruovat a překopat skupinu G7, to znamená rozštěpení skupiny G7, Spojené státy a zbytek skupiny. De facto lze označit za rozštěpení Severoatlantické aliance mezi Spojené státy a zbytek NATO. Mezi Evropskou unii a Spojené státy jako zbytek jakéhosi transatlantického souručenství, znamená štěpení. Vezmete tu největší část, která tvoří celek, a odštěpíte ji od toho mnohopočetného zbytku těch drobných. Tím vytvoříte rozkol. Tohle to přesně teď dělá Donald Trump. Pustí na trh samozřejmě ruskou ropu, tím vytvoří rozkol s Evropskou unií, vytvoří rozkol uvnitř skupiny G7. Pracuje na rozborce starého světového řádu. Proč by někdo dělal nějaká povstání v Kremlu, v Rusku? To mi trochu uniká. generální ředitel Ruska dělá přesně to, co mu řekne majitel Ruska. Co mu řeknou majitelé, to generální ředitel provede. Že by proti němu dělali nějaké povstání, že by tito majitelé zafinancovali velké demonstrace v Rusku, aby měli záminku pro odstavení ředitele, kterého sami v roce 99 přivedli do funkce, by trochu uniká smysl. Samozřejmě, že pokud by byla velká nespokojenost, tak oni by ho odvolali způsobem, že by mu řekli podej rezignaci, by mu řekli tady to udělej, tady to podepiš. Vladimír Putin by oznámil, že z rodinných zdravotních důvodů skládá funkci. Hotovo, vybaveno. Proto takhle je třeba se na to dívat, že na tak složitý proces, jenom pánovi na vysvětlení, na tak složitý proces, jako je povstání nebo revoluce, je třeba velice silný konceptuální proces a konceptuální nástroj. A to, že někdo odmítne nebo že objektivně, samovolně je nějaký proces ve společnosti odmítnut, jak jsem mluvil v první části pořadu, to znamená zombifikovaná politika Joea Bidena byla organismem západního světa, především organismu americké společnosti, odmítnuta z podstaty systému řízení, to znamená organismem byla odmítnuta, tak to byl objektivní proces. Ale co se týče revolucí, to jsou všechno konceptuální procesy. Jestli někdo se myslí, že prostě revoluce probíhají tak, že společnost najednou cítí, je třeba jako vyjít do ulic. A teď ta společnost vyjde do ulic, to je často snaha to sfilmovat někde v nějakých velkých filmových epopejích, že lid najednou si řekl, je třeba vyrazit do ulic a najednou impulzivně všichni vyšli do ulic, nikdo je neorganizoval, nikdo je nesvolával, nikdo jim neposílal e-maily, nikdo nechodil za nima domů a neagitoval pro to, aby šli do autobusu a sedli do něj a jeli do té Prahy. A nikdo jim to nezaplatil, ty autobusy a tak dále. Je to znamená, představa, že takhle fungují revoluce, povstání je velice naivní. Všechna povstání, všechny revoluce jsou konceptuální, to znamená důkladně připravené procesy těmi, kteří organizují ta povstání. To není proces, který vzniká objektivně, samovolně ze společnosti, jenom pánovi na upřesnění a upozornění. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání?
Dobrý večer všetkým. Pán Véka minule spomínal, že vlastne Čína je v područí Sionur, ktorý ju ovláda. A že Chabad Lubavič by si mlel ruce, ak by získal nadvládu nad Čínou. A ja sa vás chcem spýtať, keďže ste hovorili, že Čínu ovláda Sion. Prečo vlastne Sion dovolil obchodovať Číne s Ruskom? Prečo keď Čína má pod rukou Afriku a všade možné inde poskupované zdroje. Prečo zachránila Čína vlastne týmito obchodmi s Rusmi ich peňazenku? Mohli týmto si rýchlejšie rozportovať to Rusko, vlastne ten dom Sionu. A to mám ešte povedať, že neviem, či si postrehli, ale Švajčari tento týždeň si odhlasovali v národnom referende do ústavy právo na hotovosť. Takže asi ten digitálny koncentrák nebude až taký horúci, ako sa o ňom hovorí. A ďalej som vám to povedať, všetko je to v našich rukách, lebo napríklad, čo sa týka aj tých ASKO pokladní, sa samo použí bez predavačiek, sa ani v Rakúsku neujali. Jednoducho ľudia to začali ignorovať a takisto aj v Anglicku chceli dať bezhotovostné len na karty automaty a takisto to museli zrušiť, museli tú hotovosť prinavrátiť. Proste ľudia aj na to srali. A to isté sa stalo aj cez COVID v Moskve. Alebo konkrétne v celom, ne v Moskve možno len, ale v celom Rusku. Keď bola tá vakcinácia a cez ten QR kód, tak jednoducho obchody boli poloprázdne. Boli z toho v prdeli. Obchodníci.
Áno.
Čo aspoň ja viem od nami.
Dobře.
Děkujeme za otázku.
Ano, ano, přesně. Ano, to je právě to nepochopení těch rozdílů mezi konceptuálním a objektivním procesem řízení. To všechno, co pan jmenoval, bylo objektivní odmítnutí organismu nastaveného konceptu řízení, kdy objektivně společnost nastavený systém v organismu odmítla. To znamená, ta společnost nebyla řízena konceptuálně, ale ta společnost objektivně sama jako organismus ten proces řízení odmítla. Nikdo je neřídil, nikdo jim neříkal, vytvořte odpor proti tomuhle tomu. Ne, ti lidé prostě se rozhodli, že to nepřijmou, ale nikdo je k tomu neinicioval. Zkrátka v tom systému se to ukázalo jako cizorodé těleso a ten proces byl odmítnut samotným organismem. Znovu doporučuji poslechnout si některá ta starší videa Valerie Pěkina, kde hovoří o objektivních procesech řízení, jak velký problém s tím mají globalisté, jak jsou úplně vždycky jako vztekem bez sebe, když se ukáže, že ne všechny procesy ve společnosti lze řídit konceptuálně. Pomocí plánu, pomocí plánování, pomocí procesu, nastavených projektů, ovládání, myšlení lidí, že ono to nejde. Protože ten organismus té společnosti něco zkrátka nepřijme za své, není schopné, není možné ho přeprogramovat na nějaký proces. Na něco. Ta společnost to zkrátka odmítne. A co je třeba říct, že dokud se to nevyzkouší, tak my nevíme, jestli ten proces bude odmítnut objektivně nebo objektivně bude akceptován a bude přijat. Proto ti globalisté dělají tyhle procesy řízení, že zkoušejí jednotlivé koncepty v tandemových procesech buď sériově nebo paralelně a hledají odpovědi na otázky, jestli to, co zkusí, jestli bude fungovat, anebo se ukáže, že ten organismus to odmítne z objektivního hlediska. Že to není životaschopné, že ten organismus té společnosti to objektivně odmítl. Proto oni tohleto dělají. To znamená, ve světě zkouší procesy řízení na jednotlivých lokalitách. Vezmou tuhle lokalitu a tam vyzkouší proces řízení, jestli funguje, jestli sociální systém sociálního skóre bude fungovat, jestli bude fungovat kamerový systém sledování lidí, jestli bude fungovat systém robotiky ve společnosti, když roboti nahradí lidskou práci, jestli bude fungovat nepodmíněný příjem. To znamená, oni tyhle ty koncepty zkouší a zjišťují, jaká bude na ně reakce společnosti, to znamená toho společenského organismu. Jestli ta společnost a ten organismus té společnosti ten koncept přijme za svůj, což je žádoucí stav, a nebo ho odmítne. A teď je otázka, že oni chtějí vědět, jak je odmítnut. Jestli je odmítnut konceptuálně, to znamená, začne se organizovat ve společnosti skupina lidí, organizace, neziskovky, lidskoprávní aktivisté, to znamená, to je odpor konceptuální, a nebo je to odpor celé společnosti, odpor, který není řízený, je objektivní, a ta společnost objektivně ten navrhovaný koncept odmítne. To oni chtějí vědět. Protože pokud ten odpor je pouze konceptuální, s tím se dá ještě něco dělat. Ti, kteří si stěžují, tak je zakážeme. Ti, kteří si stěžují, zablokujeme jejich domény. Jako ten dobytek, co to udělal v roce 2022, toho 25. února, že? V České republice. Zablokování těch 8 domén alternativních serverů. To znamená, je-li někde nějaký konceptuální odpor, s tím oni umí něco, to jestli funguje něco jiného, jestli to bude fungovat. Ale s konceptuálním procesem odporu lze něco dělat. Je-li ale odpor objektivní, s tím se nedá dělat nic. To je realita. Proto je důležité se na to dívat z tohoto pohledu, že cokoliv se do společnosti implementuje, tak je snaha zjistit, jestli společnost daný koncept přijme, anebo ho odmítne. A pokud ho odmítne, zjišťuje se, jestli odmítnutí bylo, anebo jestli proběhlo konceptuálně, anebo objektivně. Podle toho oni se rozhodnou, jak budou pokračovat dál. Znovu řekneme další příklad. Mluvili jsme o obnovitelných zdrojích, o tom, proč Ursula dostala pokyn, aby prohlásila v Paříži to, co prohlásila o jaderné energii. Co to je? No, ten původní koncept zněl. Všechny energie v Evropské unii budou obnovitelné. Úplně všechny, bez jádra, bez uhlí, úplně bez všeho. Všechny budou fungovat. A došlo k odmítnutí. A jaké odmítnutí to je? Kontrolní otázka. Je to odpor konceptuální, že by někde po celé Evropě byly obrovské demonstrace za návrat jaderné energie a obrovské demonstrace proti obnovitelným zdrojům. Je to tenhle odpor? Ne, není. Není. To znamená, došlo k odmítnutí na objektivní bázi. Došlo k objektivnímu odmítnutí myšlenky obnovitelných zdrojů jako exkluzivních zdrojů pohonu celé Evropy. Je to objektivní odmítnutí. Společnost, organismus, ten koncept odmítl. Ten organismus nedokáže žít výhradně a exkluzivně jenom z obnovitelných zdrojů. Je to odmítnutí na objektivní úrovni. Nikdo to neřídil. Ten proces odmítnutí. Abyste to pochopili, jaký je rozdíl mezi konceptuálním a objektivním odmítnutím. Proto takhle bych to vysvětlil, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se jo, ptát.
Dobrý večer, pozdravuji celé studio pana Veka a paní Helenku a tak dále. Já budu stručný, já bych chopil, že pan Veka odpovedal 7 minut, což to se vůbec zlobím a tak dále. Jaký má pan Veka názor na paní poslankyni Šichtážovu, vlastně kdo vzdala poslaneckého mandátu, ohledně té americké smlouvy, která prostě za ní bojovala, napíše ohledně toho knížky a tak dále, tak vlastně nějak odešla. A druhý věcí dotaz, nevím, jak je to v Německu, ale v České republice se budují v bývalých českých poštách v depách vojenské základní, letéže, čenoho, hup. Já jsem právě dneska jednu viděl, nebudu říkat, v jakém městě, ale prostě je to na velkém sídlišti, kde jsou vedle toho obchodní centra sídliště. A přišel jsem blíž k té brance a hned vyšly takové staré kukaně z budky, říkali, co tady chci. A říkám, už tady není depo České pošty, to jsem se tak udělal trošku na hlupaka. Říká, že ne. A říkal, no, že tady je v podstatě vojenská základna, viděl jsem tam nějakou Tatrouku, Liasku, něco a potom taková starší paní říká, to je na Putina, když přijde, tak ho pobijeme papučami. To je asi všechno. Mějte se a hezký večer. Děkuji, mějte se.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, co se týče tady transformace bývalých objektů České pošty na budoucí náborová centra TCK jako na Ukrajině, to znamená odvodní úřadová centra, kde mají být podle konceptuálního plánu, znovu jsme u konceptu, mají být instalovány odvodové a mobilizační úřady v okamžiku, kdy vypukne válka Evropské unie s Ruskem. Kvůli tomu je to děláno. Je to koncept. Konceptuální plán. Ty změny, které probíhají v celé Evropě, jsou samozřejmě tak frenetické a jsou tak dramatické, že není zaručeno, že ten koncept bude životaschopný. Každopádně tady je velký problém s tím, že spoléhat pouze na to, že nějaká věc, která je špatná, tak společnost ji objektivně odmítne. Není třeba provádět konceptuální proces řízení odporu, protože celý organismus společnosti to odmítne jako nesmysl, nebude se na tom podílet organismus společnosti, dojde k odmítnutí systému řízení nebo navrženého konceptu systému řízení, tak na to nelze spoléhat. Protože víte, že mnoho konceptů, které globalisté chtěli nasadit, byly organismem přijaty úplně bez problémů. Odstraňování hotovosti v platebním styku, nahrazování bezhotovostními systémy, prosazování takzvané bankovní identity. Teď je další koncept ověřování věku ve všech internetových aplikacích, dokonce i v operačních systémech. A mnoho z toho společnost vůbec neodmítla, objektivně. Je proti tomu odpor na konceptuální úrovni, jsou různé nadace, organizace, různé webové stránky, odpor proti omezování svobody, že jo, různí aktivisté proti tomu bojují, ale nedochází k odporu z objektivního hlediska, že by celá společnost to odmítla jako něco neživotoschopného. To ne, to nevidíme zatím. A to je samozřejmě znepokojící. To znamená, zdá se, že některé věci společnost akceptuje z těch konceptů, které globalisté implementují do našich životů. Nezdá se, že by lidé odmítli nebo že by objektivně odmítali různé ekologické nesmysly, různé certifikáty na baráky, různé nesmysly různými emisními povolenkami Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7 na osobní automobily. Nezdá se, že by společnost odmítala myšlenku elektrických automobilů. Vůbec se nezdá, že by společnost odmítala myšlenku inkluze ve školství, která vede k destrukci vzdělávání a k tzv. Simplifikaci vzdělávání. Znamená destrukce západního světa. Že? Vůbec ne. Naopak všechny tyto věci organismus společnosti přijal za své. Nevznikl žádný odpor. Proto je třeba říct, že pokud objektivně něco je odmítnuto ve společnosti, tak většinou se to nezjistí dřív, než se to vyzkouší. Dalo by se říct, že některé věci, které byste očekávali, že projdou hladce, vůbec hladce neprojdou a společnost je naprosto katastrofálně a radikálně odmítná. A naopak něco, co je naprosto šílené, je naprosto katastrofální, je naprosto skandální, ta společnost, ten organismus přijme úplně normálně. Protestuje proti tomu několik organizací, pár lidí, ale ta společnost to v podstatě přijme. A jestli chcete slyšet takový případ a příklad toho, co v podstatě jsme v poslední době viděli, co společnost přijala za své a organismus společnosti to neodmítla, tak byla pandemická krize. To, co všichni očekávali, že lidé odmítnou, nebo že lidé, kteří jsou konceptuálně ukotvení, očekávali, že lidé přece odmítnou nechat do sebe a do svých dětí, do svých milovaných dětí nasunovat a píchat do nich experimentální vakcíny, které neprošly dlouhodobým testováním. Že rodiče odmítnou experimentální látky vpichovat do svých dětí jako do pokusných králíků, do pokusných laboratorních myší. A podívejte se na to, ono k tomu nedošlo. organismus společnosti objektivně ten proces přijal za svůj. Naprosto šílené, neuvěřitelné. To, co se očekávalo, že bude odmítnuto, organismus přijal. A kdyby nedošlo k procesu na Ukrajině, tak dneska už by v celé Evropě, v celém kolektivním západě, a nejenom v západě, ale i v Rusku, ale i v Číně a všude byly ukotveny tzv. Vakcinační mandáty. Povinné očkování všech. Už byste si nemohli vybrat povinné očkování. Pokud ten proces, který byl spuštěný na Ukrajině v únoru 2022, pokud by nebyl zahájen, oni by dosáhli nakonec svého. Jenom velice rychle se k tomu jenom vrátím. Proč došlo najednou se začátkem války na Ukrajině k naprostému opuštění onoho velice slibně se rozvíjejícího a nastaveného konceptu řízení na páté prioritě, to znamená chemicko-biologické prioritě řízení a kontrolování populace. Velice slibně to měli rozjeté. Co se najednou stalo? Proč? No, z jednoduchého důvodu, naprosto neuvěřitelného důvodu. Oni zjistili, že proces válečného stavu, proces obrovské totální války proti Rusku, je mnohem nadějnější proces řízení na postoupení a na kontrolu obyvatelstva, než je pátá priorita. To znamená destrukce Západu, destrukce Edomu. Proč to dělat složitě skrze vakcíny a kontrolovat lidi a depopulovat je chemicky, když my je můžeme depopulovat ve válečném procesu vyvolané války mezi Západem a Ruskem. My vyvoláme konflikt a my se zbavíme domu Krista tím způsobem, že vženeme ty národy do války mezi sebou. Nejenom Ukrajince do války s Rusama, ale my vženeme Slovany do války s Anglosasy. Tím se zbavíme domu Krista. Že, jak říkají mesianisté v Ješivách v Izraeli, ti rabínové, vrhneme proti sobě národy Edomu. Tím se jich zbavíme. Takhle to funguje, to je realita. To znamená, proto, co je zajímavé jako poučka, že i když některý z konceptuálních procesů je nadějný, je životaschopný a společnost ho začne přijímat za svůj, tak oni jsou schopní se ho zbavit z toho procesu, opustit ho, protože se objeví jiný, nadějnější, daleko lepší způsob na dosažení jejich cílů. To je důležité si uvědomit. Proto chápete, není to jenom o tom, že oni by čekali, až nějaký proces selže. Oni považují ty koncepty za takzvané kandidáty, že? Kandidát na úspěšný konceptuální proces. Kandidát může být nadějný, ale najednou kandidát je zrušen, je opuštěn. Protože se objeví jiný nadějný kandidát na úspěšný proces řízení. Takhle je třeba se na to dívat. Pustíme se teda do dalšího volajícího.
Dobrý večer, máte slovo, ptejte se.
Dobrý večer, volám v Bratislavy. Zdravím vás a teraz by som prešiel k tej svojej otázke. Týka sa to vzťahu bojiska na Ukrajine a bojiska na Strednom východe. Odkedy to prepuklo pred dvomi týždňami, tak veľa zbraní a hlavne protileteckých, myslím rakety Patriot, ide teraz na Stredný východ, lebo Izrael first. A tým pádom je Ukrajina odsunutá na druhú kolaj, čo by malo vlastne znamenať, že sa Rusom uľahčila situácia a mohli by účinnejšie prevádzať vzdušné útoky na Ukrajinu. Moja otázka, či to bude ruskej armáde dovolené? Vy ste to už pri prvom alebo druhom dnešnom dotaze rozoberali o tom, že jak jedného zavreli, druhého odstránili, tretieho prevelili, takže som aj dosť skeptický, čakám na vašu odpoveď. Ešte by som chcel pripomenúť, že existuje taký ďalší dôkaz, že Rusi nerobia všetko, čo by chceli, napríklad mosty cez Dnieper. Keď sa pozriete na mapy, tak ak by boli zničené mosty cez Dnieper, tak na východnej Ukrajine sa ťažko bude Ukrajincom bojovať, keďže budú mať pristupovať trasy odrezané. Ale napriek tomu tie mosty fungujú a stoja. Takže tak, no otázka je myslím jasná, budem počúvať a želám vám veľa zdravia. Majte
Ďakujeme.
Sa do pohod.
No, já děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě válka na Blízkém východě odsunuje veškerou finanční a především v této chvíli materiální pomoc Ukrajině úplně někam jinam, to je samozřejmé, ale že to bude mít nějaký vliv na průběh speciální vojenské operace, já jsem rovněž velice skeptický. To nemá totiž vůbec s tím naprosto nic společného. To, co probíhá na Ukrajině od roku 2022, je součást procesu globálního prediktora na rozborku kolektivního západu. A dokud ta rozborka nebude nějakým způsobem úspěšně dokončena, není důvod pro ukončování války na Ukrajině a pro nějaké vítězení a pro nějaké vítězství a nějaké obsazování. Cílem je udržet tam tu válku dostatečně dlouho a nedovolit v podstatě současné Evropské unii, aby měla klid na ukotvování svých dalších plánů, které jsou nefunkční. O tom jsem hovořil před chvílí. Pokud se něco bourá, pokud něco nefunguje, nebo něco je označeno jako neživotaschopný kandidát globálních procesů řízení, tak ten systém musí být rozbourán. No a rozborka má mnoho podob. Ve Spojených státech je to Donald Trump. V Evropské unii je to ekonomická krize, která je takzvaně odvozená od krize na Ukrajině. To znamená, samotná potřeba toho, že Evropská unie se má vyčerpávat ekonomicky tím, že bude udržovat u moci kyjevský režim, povede k urychlování destrukčních procesů v celé Evropské unii. Cílem moskevských kanceláří není pomoci Evropské unii ukončením války k vlastní záchraně. Ne, cílem moskevských kanceláří je válkou na Ukrajině prohloubit ekonomický rozvrat Evropské unie. Proto nevidím důvod, proč by Rusové měli na Ukrajině začít postupovat nějak rychleji. Proč by Moskva měla mít zájem, aby postupovali rychleji. Cílem je samozřejmě v rozvratu Evropské unie pokračovat prodloužením války na Ukrajině. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer všem, dobrý večer panu VK. Já bych se chtěl vrátit k vojně Iránu, USA a Izraela. Myslím, že se pan VK oblukom k tomu vyjadroval, ale chtěl bych se zpýtať konkrétně na prebiehajúce věci. Na budoucí týden je perský nový rok. Mossad plánuje vnútorné rozloženie Iránu práve cez ten perský nový rok Novruz, že má veľa Iránčanov ísť do ulic. Pán VK, čo si o tom myslíte? Ako vyjadrite nejakú predikciu, čo sa v Iráne podľa vás udeje? Buď sa vnútorne rozloží, alebo budú zdorovať Iránci do minimálne do kongresových volieb, kedy Trump prehrá na čiare a podarí sa im vyvinúť atomové zbranie? Alebo ako to pôjde. V Rusku sa samozrejme tá kríza hodí, pretože barel ropy si teraz predávajú za $100, vyrovná to ich rozpočet. Možno sa budú rušiť aj sankcie proti ruskej rope, no Trump to zrušil. Takže čakám na vašu predikciu. Ďakujem.
Ďakujeme.
Podívejte sa. Trump ví, že šlápl do velkého smradlavého a teď kouká, jak tu lakírku z toho velkého smradlavého vytáhnout ven a kdo mu tu lakírku očistí, aby na podzim ve volbách ta lakírka neodháněla voliče od voleb tím svým zápachem nepovedené války. Otázka samozřejmě teď je, jak silný je mocenský a takzvaný blackmailový a vyděračský úchop chabadu, tedy panských, nad Donaldem Trumpem. Kam daleko budou chtít, nebo jak daleko budou chtít Trumpa dotáhnout, panští? Já sám v tom nemám teď momentálně jasno, protože oni musí vědět, že oni, když ho dotáhnou do stojí exkrementu jednou nohou, že ho tam úplně posadí úplně celého. Oni vědí, že v listopadu skončí. Skončí. Republikáni přijdou o kontrolu obou komor kongresu a to znamená konec Trumpa. Impeachment. Demokraté budou mít většinu v obou komorách a bez problému Trumpa odvolají v impeachmentu. Na jakémkoliv základě si vymyslí jakékoliv obvinění. To už je detail. A Chabad tedy teď musí zvažovat, jestli Trumpa zatáhnout do té války v Iránu ještě hlouběji a tím de facto riskovat, že skončí, že republikáni skončí a Chabad ztratí kontrolu nad procesy řízení ve Spojených státech, protože Bílý dům bude zlikvidován. Trump bude zlikvidován jako cizorodý element a nebo takzvaně šlápnou na brzdu a dají souhlas a nařídí Trumpovi, aby se stáhnul, povolí mu se stáhnout. Pokud bude válka pokračovat, Irán samozřejmě dostane od globálního prediktora jeden jediný úkol. Určitě si dovedete představit, jaký úkol to bude. Udržet uzavřený hormuzský průliv a nestabilitu v celém zálivu až do doplňovacích voleb v listopadu. To bude úkol. A to je úkol, který bez problémů iránská armáda splní. Bez problémů. A to znamená, my teď nemáme přímo jasno, který z těch plánů teď Chabad vyhodnotí jako životaschopnější. Je třeba říct, že tahle ta sekta, která v podstatě řídí celou tuto planetu, tak oni de facto mají ten obrovský plán vzniku a vybudování Velkého Izraele. To je jejich cíl. Ale prosím vás, Velký Izrael je otázkou naplnění pouze proroctví, které oni mají v podstatě jakoby v jakýsi fundamentalistický grál, protože Chabad je sekta. A oni se modlí fundamentalisticky k těm svým prostě svatým knihám, k knize Tania, nadřazenost vyvoleného národa a vyvolených prostě panských nad celým světem a nad všemi židovskými kmeny, že nad všemi 13 kmeny jsme my, že? Oni nemluví o 12, oni mluví o 13 kmenech, že? 13 kmenech. Ten 13. kmen přitom do dneška nebyl určen, nebyl nalezen. Hovoří se o tom, že by to mohli být Romové. Že Romové, že jsou ten 13. Národ o něch původních hebrejských a kmenů, které tvoří ten svazek. A mluví se o tom, že v podstatě, kdyby se ten plán toho Velkého Izraele nezrealizoval, tak by došlo v podstatě ke zhroucení celé té sekty. Pokud nastavíte jakoukoliv sektu a dáte jí nějaký cíl, nějaký plán, a oni mají plán Velkého Izraele, tak zkrátka oni budou usilovat o jeho co nejrychlejší naplnění toho plánu. Ale znovu, Plán Velkého Izraela je v podstatě jeden z největších konceptuálních procesů v globálním prostoru. Obrovský plán, který běží na desítky a desítky a desítky a desítky let. A oni teď vidí obrovskou šanci s Trumpem pomocí americké armády zabřednout Spojené státy, to je to správné slovo, zabřednout americkou armádu do dlouhé trvající války s Iránem, kterou nemůže Izrael vyhrát bez pomoci Spojených států. Nemůže. A nebo si uvědomí, a že za 8 měsíců to nedokážou zvládnout. Že Trump to za 8 měsíců zkrátka nedá, nezvládne. A proto je třeba šlápnout na brzdu, ukončit proces v Iránu, ukončit tu válku, nechat ten systém být, ať tam nějak funguje, dokud Chabad opět nezíská sílu a nezíská delší čas na vytvoření Velkého Izraele. Ať už s pomocí Trumpa nebo jiného budoucího amerického prezidenta nebo prezidentky. Protože Chabad si musí uvědomit a musí myslet na dobu budoucí, kdo přijde po Trumpovi. Bude to někdo z jeho rodiny? Bude to jeho dcera Ivanka Trump, která začne kandidovat jako americká prezidentka na americkou prezidentku. Pokračování tedy Trumpovy linie. No ale pozor, k tomu potřebuje Trump nějaký velký úspěch, aby Američané chtěli Trumpovu linii udržet u moci. A ten obrovský dav hnutí MAGA potřebuje nějaký úspěch, ale ten úspěch toho se těžko dosahuje nějakou válkou, kterou v podstatě Američané a hnutí MAGA vůbec nechtělo. Nějakou válku s Iránem. To nikdo z nich nechtěl. Proto je snaha ze strany Trumpa prezentovat a transformovat ten boj proti Iránu jako boj dobrá proti zlu. V posledních dnech do tohoto konceptu Trump naskočil. Začal mluvit o terorismu, o zlém islámu v podání ajatoláhu, že zabíjí jenom špatné chlapy a že je na to hrdý. Včera prohlásil, že je hrdý na to, že zabíjí šmejdy. To znamená, je to snaha transformovat ten boj v Iránu do boje dobra proti zlu. To je takový ten hodně jako naivistický způsob a snaží se v podstatě ty Američany a ty svoje voliče jakoby postavit do té známé Reaganovské fronty, že my jsme ti dobří a my bojujeme proti říši zla, proti Sovětskému svazu. Reaganovi se to povedlo, no protože Reagan byl vysoce inteligentní, to byl jeden z nejinteligentnějších amerických prezidentů.
Udělal Jirka Křovák, Jirka Křovák osazla, že
taky. Trump, a no ten to od něho kopíroval, nic jiného
no, nedokázal vymyslet.
Jasně, že to dělal i on. Proto Trump de facto kopíruje to, co zavedl Reagan a snaží se v podstatě jít do té pozice, že já sjednotím Američany do té pozice, že oni budou mít pocit, že oni jsou ti dobří a my jsme ti dobří a my bojujeme proti té říši zla. Tehdy proti Sovětskému svazu a dneska proti tomu Iránu. A doufejme, že Američané to vezmou za své, tuhletu pozici. No, ukazuje se, že oni to za své zrovna moc až tak dvakrát neberou. V případě Sovětského svazu to fungovalo, teď v případě Iránu to nefunguje. Viz Tucker Carlson, který se rozkmotřil s Trumpem, viz Alex Jones, který se s ním rozkmotřuje způsobem, že nechce ze sebe dělat blázna, když ho celou dobu podporoval. Steve Bannon, ten radši se k tomu ani nevyjadřuje, ten jenom tam prostě kroutí očima, co se děje. To znamená, Trumpovi se to nedaří. To znamená jít někam do nějaké země, odkráglovat jejich náboženského vůdce s celou jeho rodinou a s celou jeho vládou a doufat, že Američané, kteří šli volit Trumpa kvůli míru, že bude ten jejich prezident Trump prosazovat mír a on prosazuje válku, že ho za to budou oslavovat. Je to stejný proces jako v roce 2019 na Ukrajině, když lidé s velkou nadějí volili Volodymyra Zelenského, který ve své volební kampani prosazoval a díky tomu vyhrál volby, že ukončí válku na Ukrajině. Že se dohodne s Rusama, že to ukončí. Díky tomu vyhrál volby v roce 2019. A co začal dělat po svém zvolení? Přesně obráceně. Začal jezdit po Evropské unii a s evropskými kumpány začal chystat válku. A začal chystat vstup do Severoatlantické aliance. A začal přijímat zákony proti ruskému jazyku. Přesný opak začal dělat. Než prohlašoval před volbami během volební kampaně. A co dělal Trump? Trump prohlašoval, že ukončí všechny války, namísto toho zahajuje šílenou válku s Íránem. Přesný opak, než dělal během volební kampaně před volbami. Co je to za proces? No, o tom jsem hovořil v první části pořadu. Jsou dosazováni destruktoři do čela řízení těch zemí, které jsou určeny k rozborce. A stejně tak, jako musel být dosazený Michail Gorbačov k rozbourání Sovětského svazu, stejně tak je dosazený Donald Trump k rozbourání systému Pax Americana a Spojených států. No, takže takhle by na to reagoval. 21:58. Pokud je někdo na telefonu, tak ho ještě vezmeme a bude to poslední volající.
Já se za něj také přimlouvám. Čeká víc jak 10 minut. Hezký večer, ptejte se.
Dobrý večer, ďakujem. Valérii Piakin veľmi často, to už niekoľko aj 8 rokov dozadu, hovorí o tom, že globálny prediktor má plánovať z Iránu vytvoriť centrum koncentrácie riadenia na Strednom východe. Či táto vojna je to, čo má umožniť Iránu stať sa centrom koncentrácie riadenia Stredného východu, nakoľko je tu potom aj taká úvaha, že či nedôjde aj k zrúteniu tých jednotlivých monarchií ako Katar, Bahrajn, Kuwait a podobne, nakoľko Američania boli dohodnutí s tými vládnúcimi rodmi, že im pomôžu k moci a udržať sa, a oni im potom na to Margo podpísali rôzne nevýhodné dohody o tom, ako že len predávať ropu za doláre, a potom vlastne aj sú limitovaní v tom, čo môžu za tie peniaze kúpiť, a majú ich uložené v amerických bankách. A keď teda Američania odídu, spadne ich moc a môže sa ľud dostať k moci, ale zároveň, že Irán by mal prevziať kontrolu nad týmito monarchiami Perského zálivu. Tak čiže do akej miery táto vojna prispieva k tomu, že sa má stať Irán centrom koncentrácie riadenia na Strednom východu? Ďakujem, do počutia.
Ďakujeme.
Ano, děkuji za dotaz. No, protože samozřejmě největší spor o řízení Středního východu, a neomezujme to pouze na Střední východ, co se týká i Blízkého východu, je samozřejmě mezi modelem Iránu a modelem Izraele. Izrael je kandidát na řízení procesu Blízkého Středního východu. A co k tomu potřebuje Izrael? Potřebuje k tomu ukotvit Velký Izrael. Plán Velkého Izraele je nezbytný k tomu, aby Izrael mohl být hlavním řídícím centrem procesů na Blízkém a Středním východě. Bez toho se to neobejde. A to je velký plán. Aha, tomu v téhle proti němu stojí druhý koncept, druhý model, konkurenční v tandemu. A to je Blízký a Střední východ pro změnu řízený Perzií, tedy Íránem. To je druhý model globálního prediktora. A to, co teď probíhá, je soutěž. Je to boj. Který z těchto režimů, sionistický nebo šítský, islamistický, který z nich je životoschopnější. A globální prediktor určí vůdcem Středního a Blízkého východu toho, kdo tenhle, v tomhletom konfliktu vyjde jako životaschopnější model. To znamená, o tom to je. To, ano, samozřejmě, že Pekin o tom hovoří velmi dlouho, a jenom je třeba říct tuhletu důležitou věc. A plán globálního prediktora vychází z tandemového principu. on, když pro něho bude lepší a důležitější a bude pro něho výhodnější udržet Izrael, tak on nebude proti tomu zasahovat žádným způsobem. To znamená, on v těch globálních procesech řízení se hledá pouze jedna jediná věc, který z těch konceptů je životoschopnější pro dosahování cílů o něch, že jo, vyvolených, kteří řídí tuhletu planetu. To je jediná věc. To znamená, my chceme řídit Blízký a Střední východ. Velice problematický prostor, kde mezi sebou jsou ve sporu šíité a sunité, kde je problém se sionisty, kde je problém s palestinskými územími, velice komplikovaný výbušný prostor. Kdo dokáže ten prostor stabilizovat? Kdo ho dokáže ovládnout? Zajímá globálního prediktora. A on se dívá, jestli to lépe zvládne Izrael, nebo to lépe zvládne Irán. Je to mocenský boj o kontrolu nad Středním a Blízkým východem. Zcela jednoznačně. S tím souhlasím. Takže takhle bych odpověděl na tu poslední otázku. Máme 22.02, takže to bylo všechno pro dnešní večer. Doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc pesimistické, že jste nás slyšeli a že si nás naladíte zase za týden po 19.45 v pátek. Opět přineseme další analýzy na aktuální témata z domova i ze světa. Takže já vám přeji pěkný týden, si užijte příští, hlavně si užijte víkend a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se taky loučím se všemi, mějte se všichni moc hezky, děkujeme vám za vaši podporu, že nás posloucháte, sdílíte z kanálu Odysee a příště to budeme opět a znovu. Samozřejmě nezapomeňte na mé pořady, které chystám i příští týden v rámci Pavučiny dluhů, druhý a třetí díl ohledně historie peněz do založení federálního rezervního systému Fedu v Americe. Tak se na to taky můžete těšit příští týden na mém kanále Svobodného vysílače Studia Tapin Radio. To je všechno, mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji tobě VK i tobě Vítku za zajímavé informace. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.